La oss høre Herrens ord. Og vi leser fra evangeliet etter Lukas i det første kapitlet. Men da Elisabeth var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nazaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, som var av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn, og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte: «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Og hør, din slektning Elisabeth venter en sønn, hun også på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. For ingenting er umulig for Gud.» Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne. Slik lyder det hellige evangelium.
Et menneskeliv er aldri strømlinjeformet. Det går ikke an å designe livet sitt slik man ønsker det. Det blir aldri slik vi hadde tenkt oss eller sett det for oss. Ulykker, skuffelser, svik, uventede oppturer og nedturer, en pandemi. Erfaringer som snur opp ned på virkeligheten, eller som gjør livet litt annerledes. «Livet er skuffende», sa en tenåring til meg når vi hadde leir i romhjula. «Livet er skuffende.» Og det kanskje sånn mange av oss opplever det. «Livet er skuffende.» I et vestlig, idylljagende virkelighet. Spørsmålet er ikke om du har blitt overrasket eller skuffet over livet. Spørsmålet er hvordan du forholder deg til det. Slik livet faktisk er. Livet mellom ideal og virkelighet. Livet mellom drøm og realitet. Livet mellom oppblåste forventninger og stadige skuffelser. For å gi oss litt perspektiv, Maria. Vi kan dra opp mange bibelske forbilder, men Maria er spesiell. Kvinnen som markerer overgangen fra den gamle til den nye pakt, eller fra den gamle til den nye virkelighet, ikke bare for hennes familie, men for alle familier, alle mennesker. Kvinnen som gir rom for en ny virkelighet, og som gjør det umulige mulig. Gud blir menneske i henne. Skyen som i det gamle testamentet tar bolig over nådestolen i paktens ark og overskygger tabernaklet, denne skyen som har fulgt folket med den maktfulle gudsnærværet, den nå flytter det ned i en fattig tenåringsjente. Tempelet flyttes inn i Maria, og den hellige ånd kommer over henne. Jeg vet ikke om et annet menneske som i en hendelse får livet sitt så radikalt endret som Maria. Fysisk, mentalt, åndelig, praktisk, økonomisk, sosialt. Engelens plutselige budskap forandrer hele hennes liv. Jeg vet ikke om et menneske som mottar en mer sjokkerende nyhet. Kan du komme på det? Engelen Gabriel kommer på besøk, uanmeldt, og forteller at hun skal bli med barn, at hun skal føde en sønn, og han skal være Gud. De kulturelle og intellektuelle og religiøse barrierene som bare vokser opp i oss som store murer. Dette ikke mulig! De var vel så store på Marias tid. I det romerske riket som jødene var underlagt, så man på kroppen som noe syndig og ondt. At Gud skulle bli en del av en menneskekropp. Utenkelig. I områdene øst for Israel så man på kroppen som en illusjon, og man skulle bli fri fra. At Gud skulle tas på seg en kropp måtte være tidenes bedrag. Og i jødisk tradisjon, som Maria var en del av, så var Gud så høyt opphøyet i ærefrykt at de ikke turte å skrive navnet hans med bokstaver. At den hellige, utilnærmelige, allmektige Gud skulle ta bolig i henne. Vanvidd! Sprøtt! Hvordan ville du reagert? Med det første reagerer jo Maria, som du og jeg, med vantro, med forundring. Jeg? Hva vil du med meg? Hva mener du? Hva tenker du på? Den hellige ånd skal komme over deg, engelen svar. Og derfor skal barnet som blir født kalles hellig. For ingenting er umulig for Gud. Her må vi stoppe opp. Her må vi stoppe opp. Gud bryter inn. Han kommer med et budskap som ryster Marias hverdagsliv og virkelighetsoppfatning og fremtidsplaner. Er det ikke slik det ofte er når du og jeg leser Bibelen? Mener du det her, Gud? Er du seriøs nå? Hvordan skal det her passe inn i livet mitt? Jeg har allerede lagt en plan. Jeg vil bare leve et vanlig liv. Jeg vil bare være en relativt vellykket, anonym, lykkejagende, og velstående nordmann. Dette kan da ikke gjelde meg. Mener du det bokstavelig, Gud? Maria hadde planen klar, hun. Hun var forlova med Josef. Trivelig kar. Hun og Josef hadde begynt bryllupsplanleggingen. Ikke sant? Hvem skal vi ha i bryllupet vårt? Hun hadde begynt å skravle med venninnene sine om hvilken kjole hun skulle ha på seg. Ikke sant? Begynt å øve på dansingen. Hvor skulle de bo? Hvor mange barn skulle de få? Ja, de var midt i det her. Jeg vet ikke om du har vært i det, men hvis du har det, så vet du hvor mye surr det er. Da sier merkelig nok Maria til engelen, «Se jeg Herrens tjener. La det skje med meg som du har sagt.» Maria aksepterer. Ja, ikke bare aksepterer, men hun på en måte omfavner de helsprø nyhetene. Hennes liv vil for alltid bli noe annet enn det hun har sett for seg. Skjønner du? Alle planer lagt i grus. Og hun bare omfavner det. Hun sier ja. Hvordan kan et menneske si ja Helt seriøst for meg det er helt uforståelig. Hvordan kan et menneske si ja til noe så udiskutabelt kommer til å bli ekstremt vanskelig? Smertefullt, krenkende. Og utad kommer til å bli oppfattet som en skandale. Hvordan kan et menneske legge ned all liksom, sosial status, alle fremtidsplaner, ja, og være villig til å sette dette planlagte bryllupet med Josef på spill for et helsprøtt budskap fra en engel? Hvordan kan hun respondere med tillit og takk? Det noe påfallende, synes jeg, evangeliene. Jeg vet ikke om du har prøvd å lese dem, men når du leser evangeliene, altså disse fire bøkene som forteller om Jesu liv, det veldig merkelig, synes jeg, hvordan mennesker som blir kalt av Jesus, de sier ja. Det rart. På ulike måter så responderer de liksom likt som Maria. I en lydhørighet og i tillit og i overgivelse. Kom, følg meg, sier han. Og hva skjedde? De fulgte etter. De forlater hus og hjem og arbeid og familie og følger etter på flekken. Som Maria. Jeg mener, var det mye tvil involvert? Var det mye frem og tilbake I vurderingen? Ja, dette noe for meg? Var det samtale med sine nærmeste? Det noen ting evangelisten ikke tar med her, liksom? Hvem skulle ta seg av familien? Hvem skulle ta seg av fiskegarnene? Hvem skulle ta seg av inntekt? Hvem skulle ta seg av vedlikehold? Altså, hva sa Maria til venninnene sine? Hun skulle fortelle det som hadde skjedd. Hvordan gikk det treffet der til, liksom? Kanskje var det tvil. Kanskje var det kaotisk, men det virker ikke slik. Nei. Straks forlot de garnene og fulgte ham. Jeg Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt. Var ikke dette her også mantra til Jesus, menneskesønnen? Han som var det sanne mennesket. Bildet på oss. Han sa det I det kjedsommelige igjen og igjen og igjen, sier Jesus det. Jeg kan ikke gjøre noen ting av meg selv. Bare det Faderen vil. Sant? Ikke det her kampen I Getsemane? Det mulig? La begeret gå forbi meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Det her et budskap til deg? Og meg? Vi lever jo I 2023, og vi skal si nei til det vi ikke har lyst til. Til det som ikke passer oss. Vi skal si nei til det som oppleves smertefullt. Det som ikke helt følger planen vår. Eller malen I samfunnet. Vi skal si nei til alt som ikke komfortabelt. Alt som ikke klær oss, eller vårt image. Nei, jeg ikke en sånn person. Nei, det ikke et sånt liv jeg vil leve. Nei, jeg må jo først og fremst tenke på meg selv og mine behov. Vi som tenker vi kan forvente en hel ting, helt del ting av livet. Vi kan jo forvente en god utdannelse, vi kan forvente å få jobb, og vi kan forvente et bosted og mat på bord, og penger på konto, og hytte på fjell. Vi kan forvente å få familie og få barn, og vi kan forvente at vi kan følge enhver lyst til enhver tid. Og hvis det noe som ikke helt passer inn, så kan vi bare bli kvittet. Være seg en litt lite tilfredsstillende ektefelle, eller en upassende graviditet, eller... Det vi som eier livet, tror vi. Ja, vi blir nærmest beordret til det, å følge vår egen stemme. Og bare den. Vi skal jo kjenne etter, sant? Hva rett for meg? Vegard Husby, 42 år gammel. Hva rett for meg nå? Vi skal prioritere det som gir oss noe tilbake. Som en gevinst, en lønn, eller en posisjon, eller en status, eller en like, eller en slags illusion, det? I hvert fall en fallitterklæring til en allmektig og god Gud. Maria sa ikke nei. Maria ville ikke si nei. Hun ville lytte til en annen stemme. Hun ville adlyde en god autoritet. Ordene fra en engel. Du har fått nåde hos Gud. Det et ord som, jeg kvier meg litt for å si det, men det et ord som trenger seg litt på, kjenner jeg. Og det lydighet. Kjenn litt på det ordet. Lydighet. Gir det deg en bismak? For noen det nærmest et ikke-ord. Et gufs fra fortiden. Lydighet. Kanskje går tankene tilbake til gamle, enfoldige, mørke tider. Til lærere med spanskrør og ris på baken. Til misjonærer som måtte reise ut motvillig til Afrika og ta med seg kista ombord. Lydighet. Hele vår sekulære oppdragelse vringer seg i opposisjon. Lydighet. Jeg. Lydig. Ovenfor en annen enn meg selv. Utenkelig. For oss som jobber med ungdommer, så det fascinerende å erfare hvordan lydighet har blitt tatt totalt ut av vokabularet. Spør en lærer på ungdomstrinnet om hva dagens ungdomsskoleelever tenker om ordet lydighet. Skal vi lyde noen andre enn oss selv? Finnes det en autoritet som god for meg? Hva om det nettopp denne nøkkelen vi har mistet? Det har jeg tenkt på denne uka her. Når jeg har jobbet med denne prekenen, hva om det en nøkkel til Guds rike vi har mistet? På veien. Det ikke lydighet til en tyrann. Eller lydighet til en far eller mor med markeringsbehov. Det ikke en kristendom drevet av frykt. Nei. En lydighet til en god autoritet. Lydighet til han som eier livet. Lydighet til han som ga deg livet. Lydighet til han som har fredstanker for alle mennesker. Det et fengsel vi snakker om? Eller det mest frigjørende budskapet til sånne som oss, som jamrer rundt etter vår egen stemme, hver bidige dag? Det en frihet her? Står det ikke at vi skal bli som barn for å komme inn i himmelriket? Et barn som lyder sin gode mor eller far. Som ikke klarer å skjerme dem mot all ondskap og motstand og ulykke, men som vil deres beste. Å være lydig når Gud kaller. Har jeg mistet det? Lurer jeg på. soper jeg kallet inn i tåka med alle mine betenkeligheter eller planer som lagt eller drømmen om det komfortable middelklasseliv. Evangeliet om Jesus fortellingen om den frigjørende forpliktelsen til en som har større tanker enn det jeg har. En jeg kan leve for. Når han kaller, så går jeg til hans ære. For jeg vil hjelpe han i hans store plan, som uendelig mye større enn min plan. Hvilket perspektiv over livet. Hvilken frihet. Så hvordan kan vi i møte med livet, slik det kommer oss i møte, forholde oss til virkeligheten med en overgitt tro og lyttende tillit? Hvordan kan vi be, Herre, vis meg din vei og gjør meg villig til å gå den? For tillit til Gud, det åpenhet for forandring. Åpenhet for å erkjenne Gud på nytt. Tillit til Gud å omfavne det ukjente. Omfavne et liv som du ikke hadde sett for deg. For uansett hvordan verden måtte se ut, og uansett hva som skjer med deg og meg, av uforutsette hendelser eller langvarige skuffelser, så sier engelen til oss, ingenting umulig for Gud. Så la oss si ja, slik Maria sa ja. La Guds ord være autoriteten i vårt liv. Helt til slutt, jeg lar meg aldri slutte å fascinere av hvordan vi menneskelig blir til. Jeg jo selv far til 5, så jeg har erfart det på nært hold, men det merkelig at et lite menneske blir til i kroppen til sin mor. Og i Marias kropp så ble ordet menneske. Det metafysiske ble fysisk. Det udødelige ble dødelig. Det usårbare ble sårbart. Og det uangripelige ble noe hun kunne holde i henne. Gud ble til i Maria på ordentlig. Og Maria ble en helt konkret, avgjørende aktør i Guds gode plan. Han tok i bruk alt i henne. Hennes lydighet, hennes situasjon, hennes styrke, hennes svakhet, hennes kropp. Han tok i bruk hennes tro, hennes omsorg, hennes kjærlighet, hennes nådegaver. Gjelder det bare Maria? Var Maria helt særegen? Ja, på ett sett hun det naturligvis, for hun Guds sin mamma. Samtidig så hun en tjuvstart. Rett frampek på deg og meg. For Gud vil det samme som han ble i Maria i alle mennesker. Han vil bli en del av oss. Det var det som skjedde pinsedag. Da Gud tok bolig i menneskene med sin ånd. I dåpen ble Gud en del av deg. Om du ikke døpt, så kan du få lov til å bli det. Han blir en del av vår kropp, av vårt liv. Han fødes i våre hjerter. Og vi blir født på ny av vann og ånd, forent med Kristus. På den måten ikke Maria den eneste som bærer Jesus Kristus. Nei, Maria et forbilde for kirken, for storsalen, for oss. For vi alle bærere av Jesus Kristus. Han tar i bruk våre nådegaver. Han tar i bruk vår styrke og svakhet, vår kjærlighet og omsorg, vårt mot, vår tro, vår overgivelse, og han lar oss være en del av hans store plan. Det vanskelige å innrømme at vi trenger denne frelseren, Jesus Kristus, og omvende oss til å tro at hans liv vårt liv. For å kunne innrømme det, så må frykthet frykten og stoltheten overvinnes. Frykten det å innse at jeg ikke har kontroll. At mitt liv ikke mitt. Og stoltheten jeg må svelge ved at jeg ikke kan frelse meg selv. Ja, da kan vi overgi oss, og vi kan ta imot hans kall, og vi kan lytte, og vi kan be om å være villige. La oss be. Takk, Herre Jesus Kristus, for at vi også har funnet nåde hos deg. Takk for at vårt liv sammen med deg kan leves ut av den nåden. Og så ber vi Jesus om at du kan vise oss din vei, og at du kan gjøre oss villige til å gå den. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.